Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio orqali uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Kelinglar, bugungi eshitirishimiz orqali bolalarimiz haqida suhbat yuritsak. Boladik aziz va beg'ubor narsani topish birmuncha mushkuldir. Bolalar hayotimizning bir bo'lagi. Ularsiz dunyoni tasavvur qilish ancha mushkuldir. Lekin shu bilan birga, agar bolalarimiz doimo biz kattalarga quloq tutadigan bo'lsalar, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Ming afsus bilan aytamizki, har doim ham biz kattalar o'ylagandek bo'lib chiqavermaydi. Nima deb o'ylaysiz, aziz tinglovchi? Bolalarimiz bo'ysunuvchan bo'lishi uchun birinchi galda nimalarga e'tibor berishimiz lozim? Albatta, ularning tarbiyasi birinchi o'rinda turadi. Men ko'pchilik ota-onalardan eshitganman bolaning tarbiyasi uchun maktab javobgar degan gaplarni. Yoki haqiqatan ham shundaymikan? Keling, shu haqida kengroq fikr yuritaylik. Bolalarimiz maktabda bor yo'g'i ko'pi bilan 6 soat bo'lishadi. To'g'ri, o'qituvchi bolalarga tarbiya haqida ham gapirishi lozim. Lekin shu bilan birga ko'proq albatta o'qituvchi o'z vaqtini darsga qaratadi. Sababi har bir dars uchun ko'pi bilan 45 daqiqa ajratiladi. Shu berilgan vaqtni esa o'qituvchi o'zining darsiga bag'ishlaydi. Yana bir muhim narsa, balki o'qituvchida ham menga nima, ota-onasi tarbiyalab olsin degan fikr ham paydo bo'lar. Buni esa biz aniq bilmaymiz. Bolalar ko'p bo'sh vaqtini esa o'z uyida o'tkazishadi. Qolgan shu vaqtda esa albatta ota-ona javobgar deb o'ylaymiz. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlislar, har bir narsaga xolisona baho beraylik. Hozirgi kunda birovni tashvishi boshqa odamni kamroq qiziqtirsa kerak. Shu jumladan birovni bolalari uchun ham begona kishi o'zini javobgar hisoblamasa kerak. Men shunday o'ylayman. Bolalarimizni tarbiyasini albatta Xudovandga topshirishimiz kerak. Bu degani endi bo'ldi, Xudoga topshirdi degani emas. Xudovand ham siz orqali bolalaringizni tarbiyasini o'zgartirmoqchi ekanligini esingizdan chiqarmang. Birinchi navbatda bolangizga Xudovand bilan ibodat orqali gaplashishni o'rgating. Shundan keyin esa har qanday sharoitda ham Xudovand uni tashlab ketmasligini o'rgating. Mana shu ikki jihat bolaning hayotidagi eng muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Hurmatli ota-onalar, har bir narsani boladan talab qilishdan oldin o'zingizda ana shu narsa borligiga amin bo'ling. Hozirgi zamon bolasi avvalgilardan osmon bilan yerchalik farq qiladi. Bunga o'zingiz ham amin bo'lsangiz kerak. Shuning uchun ham bolalar bilan gaplashgan paytingizda juda katta donolik kerak bo'ladi. Ushbu donolikni esa sizga albatta Xudovand bera oladi. Aziz ota-onalar, hech qachon bolalar tarbiyasi oldida yengilmang. Doimo oxirgacha kurashib borishga harakat qiling. Xudovand ham aytadi: "Sendan harakat, mendan barokat" deb. Xudovand tomonidan beriladigan ushbu barokatni olishga doimo intilib yashaylik. Shuning bilan bugungi bolalar mavzusiga bag'ishlangan qisqacha mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling.